Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkent shahridagi xalq ta'limi bo'limlari poytaxtdagi barcha maktablarga piyoz tarqatmoqda. Andijonning Bo'z tumani hokimligi aholidan Toshkentdan borgan rasmiylarga ko'p shikoyat qilmaslikni uqtirmoqda. Matbuot kotibi Komil Allamjonov prezidentning Jizzaxga safarida ko'z bo'yamachilik qilinganiga munosabat bildirdi.
Yo'qdan bor bo'lganiga e'tibor qaratsak, menimcha nur ustiga alo nur bo'lardi.
159-moddada ayblanib qidiruvga berilgan namanganlik yigit prezident Mirziyoyev va'dasiga ishonib uyiga qaytdi.
Keyin o'zimni to'g'ridan to'g'ri ichki ishlar xodimlariga topshirdim.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 3-aprel yangiliklari bilan Zamira Shukur. Tojikistondagi Barqi tojik shirkatining xabar berishicha 2-aprel kunning 2:30 Tojikistonning Rigarpat stantsiyasidan O'zbekistonning Gulchapat stantsiyasiga elektr energiyasi uzatish boshlangan. Barqi tojik raisining birinchi muavini Mahmad Umar Asozodaning ozodlikka chiqishicha, Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi hukumatlar aro bitim asosida yiliga 1.5 milliard kilovat-soat miqdorida elektr quvvati eksport qilinadi. Barqi tojik mulozimining aytishicha, Tojikistondan O'zbekistonga elektr energiyasi faqat bahor, yoz mavsumida uzatiladi. Hukumatlar aro kelishuvga binoan 1 kilovatt elektr quvvatining narxi 2 AQSh sentini tashkil etadi. Toshkentga borgan The New York Times gazetasi muxbirlari bilan uchrashgan O'zbekiston Oliy Majlis Senati raisi o'rinbosari Sodiq Safoyev gazetaning yozishicha jurnalist Bobomurod Abdullayev ustidan borayotgan sud jarayonining adolatli bo'lishini bildirgan. New York Times gazetasida 2-aprel kuni chop etilgan avtoritarizm yoyilayotgan paytda O'zbekiston boshqa tomonga ketmoqda sarlavhali maqolada senator Safoyevning Abdullayev ustidan sud erkin va adolatli bo'ladi degan gaplaridan iqtibos keltirilgan. Gazeta muxbiri bilan suhbatda prezidentga yaqinligi aytilgan Sodiq Safoyev, Bobomurod Abdullayev o'tgan yilning sentyabr oyida qamoqqa olinganda unga nisbatan zo'ravonliklar bo'lganini e'tirof etgan, ayni paytda bugunga kelib vaziyatning o'zgarganini qo'shimcha qilgan. Bobomurod Abdullayev va u bilan birga sudlanayotgan bloger Hayotxon Nasriddinov, tadbirkorlar Shavkat Oloyorov va Ravshan Salayevlar O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilishda ayblanmoqda. Ular ustidan joriy yil 7 martda boshlangan sud jarayoni ochiq rejimda o'tkazilmoqda. Xalqaro hamjamiyatga murojaat qilgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres Yamandagi millionlab muhtojlarga zudlik bilan gumanitar yordam yetkazib berish uchun qariyb 3 milliard dollar mablag' kerakligini bildirdi. 3-aprel kuni Jenevada o'tkazilgan xalqaro donorlar yig'ilishida BMT bosh kotibi Yamanning dunyodagi eng dahshatli gumanitar bo'hronni boshdan kechirayotganini aytdi.
Yemen's situation today is catastrophic, but with international support we can and must prevent this country from becoming a long-term tragedy.
Yamandagi bugungi vaziyat halokatlidir, ammo xalqaro yordam bilan biz bu mamlakatni uzoq muddatli fojiadan qutqarib qolishimiz mumkin va shart, dedi Antonio Guterres o'z chiqishida. Yamanda Saudiya Arabistoni tomonidan qo'llanilayotgan prezident va Eron qo'llayotgan muxolif shia guruhi o'rtasida borayotgan urush oqibatida mamlakatning aksar hududi qariyb vayronaga aylandi. Saudiya yetakchiligidagi koalitsiya harbiylari Yaman urushiga ochiq aralashishni boshlagan 2015-yildan beri 10 mingdan oshiq yaman o'ldirildi, 22 milliondan ko'prog'i gumanitar yordamga muhtoj bo'lib qoldi. Rossiya prezidentligiga qayta saylanganidan keyingi ilk xorij safarini Turkiyadan boshlagan Vladimir Putin bugun Anqarada Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashadi. Kreml matbuot xizmatiga ko'ra, Putin va Erdo'g'on video konferensiya orqali Turkiyaning birinchi yadro stantsiyasi poydevorini qurish marosimida qatnashadi. Bu stantsiya Rossiya bilan hamkorlikda quriladi. Rossiya va Turkiya prezidentlarining o'zaro savdo va iqtisodiy hamkorlik masalalari, xususan Turkiyaning Rossiyadan quruqlik havo rusumidagi raketalar tizimini sotib olish rejasi tafsilotlari muhokama qilishi aytilmoqda. 4-aprel kuni Eron prezidenti Hasan Ruhoniyning ham Anqaraga kelishi va Putin Erdo'g'on so'zlashuvlariga qo'shilishi kutilmoqda. Kemerovo viloyati sobiq gubernatori Aman Tuleyevga yangi mansab va maqom berildi. Kommersant nashrining mintaqa saylov qo'mitasi mulozimiga tayanib xabar berishicha, Tuleyevga deputatlik mandati berilgan va u oblast xalq deputatlari kengashi spikeri etib tayinlangan. Aman Tuleyev Zimniya Vishnya savdo markazida yuzaga chiqqan yong'in ortidan boshlanib ketgan norozilik namoyishlari bosimi bilan 1-aprel kuni gubernatorlik lavozimidan iste'foga chiqishga majbur bo'lgan edi. Savdo markazidagi yong'in oqibatida 64 odam nobud bo'ldi, ularning 41 nafari bolalardir.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Shavkat Mirziyoyevning matbuot kotibi Komil Allamjonov prezident safari bilan bog'liq ko'zbo'yamachiliklarga munosabat bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezident matbuot kotibi Komil Allamjonov 2 aprel kuni o'zining Facebook sahifasida qoldirgan videosida prezident Shavkat Mirziyoyev Jizzax viloyati Zarbdor tumaniga borganida ko'zbo'yamachilik bo'lganidan xabari borligini aytdi. Ozodlik radiosi 30 mart kuni bir-biridan mustaqil manbalarga tayangan holda Shavkat Mirziyoyev yangi qurilgan Zarbdor tekstil shirkatiga borganida Zarbdordagi qishloq xo'jalik va iqtisodiyot kolleji qizlari ish bilan ta'minlangan yoshlar rolini o'ynab bergani, prezidentga bu qizlar yangi ishga kirgan tikuvchilar sifatida tanishtirilgani to'g'risida xabar bergan edi. Komil Allamjonov bu voqeani sharhlar ekan.
Bundan bizning xabarimiz bor. Agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, bu tikuvchi 10 oy davomida yo'q joyda barpo etilgan 100% quvvatda ishini boshlagani yo'q. U butun quvvat bilan ishlashni tashkil qilish jarayonida korxona rahbarlari ushbu sex atrofidagi mahalladagi o'sha vaqtincha ishsiz bo'lgan ayollar, kollejlardan ixtiyoriy ravishda talabgor qizlarni ish o'rgatish va kelajakda o'sha kollejni bitirganlardan keyin ushbu sexda ishchi qilinishi rejalashtirilib, hozir faqatgina tayyorgarlik jarayoni ketyapti.
Deb aytdi. Ozodlik 25 yanvar kuni Mirziyoyev o'tishi kerak bo'lgan qarshi qamashi yo'lining ikki chekasiga qator qilib parning qurilayotgani aks etgan video tasvirni namoyish etgandi. 16 mart kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi fermerlardan biri viloyat hokimiyati dehqonlarni Mirziyoyev korteji o'tadigan yo'l bo'yiga parnik o'rnatishga majburlayotganini bildirgan. Keyinroq bu parniklarning barchasi prezident ketganidan keyin o'z holiga tashlab qo'yilgani, bu ish ham ko'zbo'yamachilik maqsadida qilingani aytilgan. Komil Allamjonov parniklar ko'zbo'yamachilik maqsadida qurilgani to'g'risidagi ma'lumotlarni inkor etgan holda,
bu noto'g'ri, bunday bo'lishi kerak emas. Ushbu istixonalar hozirda yo'q bo'lsa, bunga o'sha tegishli mutasaddi rahbarlar albatta ularga nisbatan chora ko'riladi,
deb bildirdi. Komil Allamjonov prezidentning viloyatlarga safarlari paytida yo'llar, hatto yomg'ir yog'ib turgan paytda ham kosmetik remont qilinayotgani to'g'risidagi videolardan ham xabari borligini aytdi. Prezident matbuot kotibi bunday holatlar borligini e'tirof etar ekan, fuqarolarni vaqtinchalik majburiy choralarga emas, bunyodkorlik ishlariga e'tibor qaratishga chaqirdi.
Ko'proq e'tiborni shu yo'ldan o'tgandan keyin borgan manzillari va u yerda barpo etilgan turli obyektlar, binolar, uylar va korxonalarni yo'qdan bor bo'lganiga e'tibor qaratsak, menimcha nur ustiga alam nur bo'lardi,
dedi prezident Shavkat Mirziyoyevning matbuot kotibi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Vladimir Putin o'zining eng halol saylovda prezident bo'lganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Vladimir Putin 18 mart kuni o'tkazilgan prezident saylovini Rossiya tarixidagi eng shaffof va halol saylov bo'ldi, deb bayonot berdi.
Это была большая такая общенациональная работа.
Bu ulkan ahamiyatga ega milliy tadbir bo'ldi. Umumiy fikrga ko'ra, nafaqat yuksak texnik qolaversa, tashkiliy standartlarga ham javob beradi. Ko'pchilik bu saylov mamlakatimiz tarixidagi eng shaffof va halol saylov bo'lganini aytmoqda, dedi prezident Putin. Putin bu gapni 3 aprel kuni Markaziy saylov komissiyasi raisi Ella Panfilovadan prezidentlik guvohnomasini qabul qilish chog'ida aytdi. U Putinni 18 mart kuni bo'lib o'tgan saylovdagi g'alabasi bilan tabriklarkan, buni ishonarli va sof g'alaba deb atadi. Ammo Putinning muxoliflari bu saylovda g'irromliklar ko'p bo'lganini aytayotgan bo'lsa, xalqaro kuzatuvchilar saylovchilarga haqiqiy tanlov imkoni berilmaganini qayd etmoqda. Markaziy saylov komissiyasi tarqatgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, Putin saylovda qatnashgan saylovchilarning 76.7% ovozini olgan. Bu esa oldingi 3 saylov natijalaridan ko'ra balandroq ko'rsatkichdir. Sovet ittifoqi tarqab ketgandan so'ng Rossiya rahbarlaridan hech biri bunchalik ko'p ovoz olmagan edi. Markaziy saylov komissiyasining bildirishicha 18 mart kungi saylovda ovoz berish huquqiga ega rossiyaliklarning 67% qatnashgan. Panfilova iddaosicha 2012 yildagi prezident saylovi bilan solishtirganda so'nggi saylovda qonunbuzarlik kamida 2 barobar kam kuzatilgan. Ayni paytda Rossiya saylov statistikasi statistikasini tahlil qilgan fizik Sergey Shpilkin Putin mamlakat bo'yicha 10 milliondan ortiq soxta ovoz olgan bo'lishi mumkinligini aytmoqda. 1999-yildan beri prezident yoki bosh vazir bo'lib Rossiya rahbarligida qolib kelayotgan Putinning yangi 6 yillik prezidentlik lavozimiga kirishuv marosimi may oyida bo'lib o'tadi. Konstitutsiyaga asosan u 2 martadan ortiq ketma-ket prezident etib saylanmasligi lozim. Putin bu saylovni shaffof va halol o'tdi deb iddao qilayotgan bir paytda Rossiyaning Sverdlovsk viloyati kengashi deputatlari uning markazi Yekaterinburg shahri merini bevosita saylash tartibini bekor qildi. Ularning bu qarori amaldagi mer Yevgeniy Roizman va Rossiyaning 4-chi yirik shahri aholisi noroziligiga sabab bo'ldi. 3 aprel kuni 42 deputat yoqlab 4 nafari qarshi ovoz berish bilan qabul qilingan qonunga ko'ra, endi Yekaterinburg shahri meri to'g'ridan-to'g'ri saylana olmaydi. Merni komissiya tuzgan ro'yxatdagi nomzodlar orasidan shahar kengashi deputatlari saylaydi. Qonun Yekaterinburg shahrining minglab aholisi norozilik namoyishi o'tkazgan kunning ertasiga qabul qilindi. Amaldagi mer Yevgeniy Roizman viloyat gubernatori taqdim etgan qonunni keskin tanqid qildi. Uning fikricha bunday qonun hokimiyat idoralari Kremlga sodiq merni tayinlashiga mo'ljallangan. Tanqidchilar Putin 18 yildan beri goh prezident, goh bosh vazir sifatida rahbarlik davrida demokratiyani yo'qqa chiqargani, saylov siyosati ustidan Kreml nazoratini kuchaytirganini aytmoqda. Roizman 2 aprel kuni bo'lib o'tgan norozilik namoyishida ishtirok etdi hamda bevosita saylovni bekor qilish demokratiyaga zid ekani, shahar manfaatlariga zarar qilishini aytdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi matbuot.
Mening yurtim telekanali Toshkent xiyobonlarida o'pishayotgan yoshlarni har hafta fosh qilmoqchi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Mening yurtim telekanali 1 aprel kuni ko'rsatgan reyd kamera ko'rsatuvining 1 sonida Toshkent bog'larida o'pishayotgan yoshlar namoyish etildi. May 5 yozuvi tushirilgan qora nimcha kiyib, qo'lida diktofon ushlagan yosh yigit Toshkent markazidagi Amir Temur xiyoboni va Broadway bog'idagi o'rindiqlarda qo'l ushlashib, o'pishib turgan yigit qizlar oldiga borib, nima qilib o'tiribsiz degan savol bilan murojaat qildi. Bu so'roq javoblar uzoqdan video tasvirga olindi. Red kamera ko'rsatuvi boshlovchisi Mening yurtim telekanali jurnalisti 22 yashar Badriddin Husniddinov Ozodlik bilan suhbatda Toshkent bog' va xiyobonlarida o'zbek yoshlarining axloqsizlikni targ'ib qiladigan xatti-harakatlari avvallari ham boshqa telekanallarga mavzu bo'lgan, ammo bundan foyda chiqmagani o'zini ana shunday ko'rsatuvga undaganini aytadi.
Tadbirga olish jarayonida to'g'ridan-to'g'ri oldiga borib, noto'g'ri ish qilayotganligini, bunaqa jamoat joyida axloqni buzayotganligini tushuntirdik xolos. Shu borib o'zlariga tushuntirib, tasvirga olganligimni o'ziga ko'rsatib, mana shunaqa axloq buzib o'tirganligingiz uchun sizni tasvirga oldik, sizga tartibga chaqiryapmiz, xolos deb tushuntirdik. Maqsadimiz shu, oddiygina qilib aytganda, hozirgi paytdagi yoshlarimizni tartibga chaqirish va bunaqa ishlar noto'g'ri ekanligini yuzaga ko'rsatib berish xolos.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda ko'rsatuv muallifi va boshlovchisi Badriddin Husniddinov. Reyd kamera ko'rsatuv ijtimoiy tarmoqlarda muhokamaga tashlanganidan so'ng ayrim bloger va sotsiologlar tanqidiga uchradi. Dunyoviy davlat qonunlariga ko'ra bunday harakat shaxs daxlsizligiga tajovuz hisoblanadi. Axloqsizlikni gapirgisi kelsa, axloqsizlarning onasi bo'lmish korrupsiyaga qarshi kurashsin. Har qanday axloqning markazida insonning qadr-qimmati turishi kerak. O'sha yoshlar kimning huquqini buzibdi, kimning qadr-qimmatini toptabdi? Hech kimning. Agar chinakamiga axloqsizlikni fosh qilmoqchi bo'lsa, ana so'kong'ich rahbarlarni fosh qilsin, deydi Ozodlik bilan suhbatda ko'rsatuv tanqidchilaridan biri o'zbekistonlik yosh bloger Xurshid Yo'ldoshev. 2 aprel kuni Ozodlik muxbiri Toshkentdagi advokatlik shirkati mutaxassisi bilan bog'lanib, reyd kamera ko'rsatuviga bildirilayotgan ayrim huquqiy e'tirozlarga izoh berishni so'radi. Bu ko'rsatuvni ko'rmaganini e'tirof etgan advokat uni shaxs daxlsizligi va so'z erkinligiga berilgan konstitutsiyaviy kafolatlar bir-biri bilan to'qnash kelishiga misol bo'lishi mumkinligini aytdi. Konstitutsiyaning 25-moddasida har kim erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqiga, 27-moddasida esa har kim o'z shani va obro'siga qilingan tajovuzlardan, shaxsiy hayotiga aralashishdan himoyalanish va turar joyi daxlsizligi huquqiga ega deb yozilgan. Ayni paytda 29-moddada har kim fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligiga ega, har kim o'z istagan axborotni izlash, olish va tarqatish huquqiga ega deyilgan. Bu ko'rsatuv mualliflari biz ijtimoiy ahamiyatga ega muammoni yoritish uchun jamoat joylarida tasvirga oldik. Lekin tasvirga tushganlarga nisbatan hech qanday xusumatimiz yo'qligi bois ular shaxsini oshkor qilmadik, yuzini ko'rsatmadik deyishi mumkin. Ayni paytda jurnalist borib o'ziga tanbeh bergan shaxslar: "Bu mening shaxsiy erkim. Men qonun va qoidalarni buzayotganim yo'q. Sening ishing bo'lmasin" deyishga haqli. Shaxs va so'z erkinligi shunaqa nozik ziddiyatga kirishgan misollar shuning uchun ham jiddiy matbuot emas, odatda sariq matbuotning temasi bo'lib qoladi. Dedi Ozodlik suhbatlashgan huquqshunos. Mening yurtim telekanali 1-aprel kundan namoyish qilishni boshlagan Rep kamera ko'rsatuvi uning muallif va boshlovchisi Badriddin Husniddinovga ko'ra bundan so'ng ham davom etadi.
Kerak bo'lsa, agar bu narsa hozir ta'sir qilmagan bo'lsa, bizga foyda bo'lmaguncha harakat qilamiz, foyda bo'lishi uchun davom ettiramiz. Ko'rsatuv bo'ladi har hafta.
Dedi Ozodlik bilan 2-aprel kungi suhbatda yosh jurnalist.
159-moddada ayblanib qidiruvga berilgan namanganlik yigit prezident Mirziyoyev va'dasiga ishonib uyiga qaytdi.
Keyin o'zimni to'g'ridan to'g'ri ichki ishlar xodimlariga topshirdim.
Buxorolik haydovchi haydovchilik guvohnomasini yangilash uchun asossiz ravishda tibbiy ma'lumotnoma so'ralmoqda deb arz qildi. 1913-yilda Xivada qatl qilingan islohotchi bosh vazir Islom Xo'ja haqida ilk film suratga olinmoqda.
Islom Xo'janing ishini davomchisiga o'xshaydi mening nazarimda.
Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Markaziy Osiyo kino san'atida ilk bor Xivada liberal reformalar o'tkazgan ortidan qatl qilingan bosh vazir Islom Xo'ja haqida katta byudjetli film suratga olinmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Filmni 35 yashar o'zbek kinochisi Jahongir Ahmedov olmoqda. Film ssenariysi muallifi dramaturg Jo'rabek Ro'zmetov fikrlariga e'tibor beramiz.
Bizning filmimiz bevosita Islom Xo'ja haqida. 19 asr oxiri, 20 asr boshlarida Xiva xonligida buyuk reformator deb nomlangan bosh vazir
Ismandiyorxonni qaynatasi.
Qaynatasi, ham qaynatasi, ham o'zi tog'avachchasi, ular yaqin qarindosh ham bo'lgan va eng katta qilgan ishi u kishini shu bosh vazir sifatida qilgan reformalari va o'sha reformalarga qonni ham yonida qo'yib, qonni qo'llab-quvvatlovi ostida 10 banddan iborat taraqqiyotli islohotlar dasturi ishlab chiqqanligi va shu islohotlardan saroyga yaqin bo'lgan amaldorlarni intrigalari va oxir oqibat dastlab 1913-yilda Islom Xo'jani qatli bilan bog'liq bo'lgan syujet qamrab olingan.
Ya'ni Islom Xo'ja Nurullaboy saroyidan chiqib uyiga borayotganda mahramlarsiz qatl qilinadi, suiqasd uyushtiriladi. Nima uchun bu suiqasd bo'ldi? Qaysi kuchlar tarafidan?
Kimlar tarafdan bo'ldi? Kimlarni qo'li bor edi? Faqatgina elimizda o'sha paytda davrida ham xalq orasida keyinchalik ham hozirgacha Xivani xalq aytib yuradi. Xon qaynatasini o'ldirtirdi degan gap o'zi aynan shundaymidi yoki boshqa nimalar ham bormidi, boshqa dalillar ham, boshqa asoslar ham bormidi degan bir savollar filmda o'rtaga tashlanadi. Shunga izlaniladi undan keyin.
Buni nima deb ko'rsatyapsizlar? Reformator sifatidami yoki bir murakkab ziddiyat?
Reformator sifatida. Juda katta reformator sifatida, juda katta millatparvar sifatida, xalqparvar sifatida shu islohotlar orqali o'zini yurtini bir ozod qilib olib chiqib ketish harakatida bo'lgan odam sifatida tasvir qilyapmiz.
Amir Olimxon haqida, boshqa xonlar haqida sovet paytida kino olinarkan, albatta mutlaq negativ olinganda. Va O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin ular mutlaq pozitiv edi degan bu qutbga o'tib olishdi. Shu ma'noda Islom Xo'ja bosh vazir bo'lgani bilan o'sha Chor Rossiyasini nimasi edi, vassali edi-da, baribir ham o'sha imperialistik siyosatni amalga oshirgan. Shu ma'noda bir balansli bir bor muvozanat bormi?
Bor. Bu ishga ham qaralgani bor. Imperator Nikolay bilan bevosita munosabati ham ochilgan, qaysi nuqtalarda ularning kelishuvi ham ochilgan va oxirida o'sha fojiyasiga nima sabablar bo'lganligi ham ochilgan. Arxiv hujjatlari juda doskonalni o'rganilgan, shu paytgacha aytilmagan, maqolalarda, ilmiy monografiyalarda tilga olinmagan, ba'zi paytda chalkashlik bo'lgan, bahsli bo'lib kelayotgan faktlar ham o'zini oydinligini topishga harakat qilganmiz. Endi buni ham konkret degan nimasi yo'q, chunki badiiy degan joyi bor talqinda. Haligi nima bor, ijodiy fantaziyaga yo'l qo'yiladi ba'zi payt, lekin tarixiy faktni inkor qilmagan holda sof biografik o'sha aytyapmizku badiiy publitsistikda biografiyasi bilan bog'liq shu nimasi shaxsni qilgan ishlariyu fojiaviy taqdiri bilan bog'liq bo'lgan nimada yondashilgan.
Film qaysi yillardan qaysi yillargacha davrni qamrab oladi?
Film 1910-yilda Feruzxonni olamdan o'tishi bilan bo'ladigan voqeadan, aynan syujetni asosiy qismi. Endi oralarida bor, undan ham oldinroqqa qaytib borishlar bor va 18-yilgacha bo'lgan davrni oladi. Aynan 13-gacha bo'lgan asosiy qismi oladi. 18-da shu Asfandiyorxonning taqdiri nima bo'ldi? Baqqoliflar taqdiri nima bo'ldi? Matmurod o'g'illarining taqdiri nima bo'ldi degan joyda o'sha 18-gacha olib kelinadi. Bizda asosiy syujet 13-yilda o'ldirilganligi va uni bosti qilinishi bilan harakati bilan o'zi asosiy syujet o'tiladi. Undan keyin unga qasd qilgan odamlarni taqdiri degan paytda qisman aytib o'tilib ketiladi xolos. U yerdagi yosh xivaliklar, ularni harakati, Junaydxon, ishchi, uni o'rtasidagi konfliktni situatsiyalar, ularga to'xtalinmagan.
Endi Ismoilxon o'sha Chor armiyasini general leytenanti, menimcha general leytenantmi?
General mayori
bo'lgan.
Biz o'sha davrga aloqador bo'lgan ikkita topkani ko'rdik, ikkita ishni ko'rdik.
Keyin anu revolyutsiya, fevral revolyutsiyasi bo'lganda Ismoilxon nimalar bo'lgan? Qrimda?
Shunaqa.
Bu narsalar aks etmadi, ya'ni bu detallar yo'q.
Yo'q, biz unaqangi nimasida emas. Biz islohotchi Islom Xo'jani o'limiga o'zi aslida kim sababchi edi degan bir asrdan beri bo'layotgan savolga javob qidirib ko'rdik filmda.
Kim sababchi ekan?
Buni 3 sababi bor ekan. Aytdim-ku, endi filmni hammasini aytib berib qo'yaman unaqada. Unda qiziq qolmaydi.
Aytib bering 3 sababini, balki kino bilan ko'rishadi.
Yo'q, buni aytmayman.
Jo'rabek Ro'zmetov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi. Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'tgan juma 30-mart tushdan keyin O'zbekiston sobiq milliy xavfsizlik xizmati, hozirgi DXX generali shaxsiy tarkib xavfsizligini ta'minlovchi nazorat xizmatini 2015-yilgacha boshqargan Hayot Shavkatovich Sharifxo'jayev hibsga olindi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 55 yashar Hayot Sharifxo'jayev Bosh prokuratura topshirig'i bilan Ichki ishlar vazirligi operativ guruhi a'zolari tomonidan hibsga olingan to'g'risida ozodlikka Sharifxo'jayevni hibsga olish amaliyotida bevosita ishtirok etgan Ichki ishlar vazirligining zobiti ismini sir saqlash sharti bilan ma'lum qildi. Ayni xabarni Bosh prokuratura tergovchilaridan biri ham tasdiqladi. Hozirda DXX generali Ichki ishlar vazirligi binosining yerto'lasida ushlab turilibdi. Biroq O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati xodimi Sharifxo'jayevning hibsga olinganiga oid savolga bizda ma'lumot yo'q deb javob qaytardi. Hayot Sharifxo'jayev Bosh prokuratura tergovchisining bildirishicha, mamlakat sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov va Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'ilon Mirzayev ustidan qo'zg'atilgan jinoyat ishlari doirasida hibsga olingan. Ichki ishlar vazirligi xodimining aytishicha, Hayot Sharifxo'jayev Toshkent shahar Chilonzor tuman soliq departamenti sobiq boshlig'i Ziyodulla Inog'omovning bergan ko'rsatmasi asosida hibsga olingan. Ziyodulla Inog'omov 20 mart kuni Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan o'tkazilgan maxsus amaliyot paytida ushlangan 25 nafar shaxsdan biri edi.
Hayot Sharifxo'jayev abdal qilganlarga kirisha bo'lgan. Unga qarshi Ziyodulla Inog'omov pokazaniya bergan. Ana o'shandan keyin biz Hayotni ichkariga oluvdik,
dedi Ichki ishlar vazirligi zobiti.
Hayo Sharif Xo'jayev hibsga olingan kunning o'zida bosh prokuraturaning ismi aytilmasligi sharti bilan gapirgan xodimga ko'ra, DXX generalining Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanidagi hovlisi va sobiq turmush o'rtog'ining Toshkentning Beshog'och dahasidagi kvartirasida tintuv o'tkazilgan. Bosh prokuratura tergovchisiga ko'ra, Ziyodulla Inog'omov Toshkent shahridan chiqib ketmaslik va tergovga qatnash sharti bilan 20-mart kuni, ya'ni ushlangan kuni kechqurun qo'yib yuborilgandi. Biroq bosh prokuratura xodimi tergovga qatnab yurgan Ziyodulla Inog'omovning oradan bir necha kun o'tib g'oyib bo'lganini bildirdi. Ziyodullani 20-mart kuni olib kelib, o'sha kuni podraspiska chiqarib yuborishgan edi. Tergovga qatnab yurgandi. Hozir qochib yuboribdi. Qattiq qidiryapmiz, dedi u. Ziyodulla Inog'omov Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lan Mirzayevning xotini Muhabbat Mirzayevaning jiyanidir. O'zbekiston bosh prokuraturasi 23-martda tarqatgan bayonotga ko'ra, Mirag'lan Mirzayev, uning ayoli Muhabbat Mirzayeva va ularning farzandi Abdurashid Mirzayevlar ustidan juda ko'p miqdorda pora olish, boshqa mansabdorlik jinoyatlarini sodir etganlik holatlari yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Sobiq MXX raisi Rustam Inoyatovning o'g'liga mamlakatdan chiqish taqiqi qo'yildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Sobiq MXX raisi Rustam Inoyatovning 43 yashar tadbirkor o'g'li Sharif Inoyatovni mamlakatdan chiqarmaslik haqida O'zbekiston DXX chegara qo'shinlari kompyuter tarmog'ida belgi paydo bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka ma'lumot bergan chegara qo'shinlari zobitining aytishicha, bir vaqtning o'zida bunday taqiq Davlat soliq qo'mitasi raisi Botir Parpiyevning 40 yashar o'g'li Orient Finance Bank raisi Bobur Parpiyevga ham qo'yilgan. Orient Finance Bank boshqaruviga yaqin mulozim o'zbekistonga aytishicha, bank boshqaruv raisi Bobur Botirovich Parpiyev joriy yilning 30-fevralda Toshkent xalqaro aeroportidan chegarani kesib o'tmoqchi bo'lganda DXX chegara qo'shinlari zobiti talabi bilan orqaga qaytarilgan. Mulozimga ko'ra, Bobur Parpiyev bemalol uyiga qaytib, o'z faoliyatini davom ettiravergan. Suhbatdosh ta'kidiga ko'ra, Parpiyevga nisbatan huquq tartibot organlari tarafidan boshqa cheklovlar qo'llanilmagan. Ichki ishlar vazirligi mulozimiga ko'ra, respublikadan quritilgan meva eksport qiladigan UzGarden shirkati hissadori tadbirkor Sharif Inoyatov va Orient Finance Bank boshqaruv raisi Bobur Parpiyevga bir vaqtning o'zida mamlakatni tark qilishga cheklov qo'yilgan. O'zbekiston bosh prokuraturasiga yaqin mulozimning ozodlikka aytishicha, ustidan jinoyat ishi ochilib hibsda qolayotgan sobiq bosh prokurorning o'g'li Alisher Qodirovning qochib ketgani, ayni jinoiy ish doirasida hibsga olingan Toshkent shahar prokurori birinchi o'rinbosari Mirag'lan Mirzayevning o'g'li Abdurashid Mirzayevning qochishga uringan paytda qo'lga olinishi ortidan guvohlarning shaharni tark etmaslik masalasiga e'tibor kuchaytirilgan. Orient Finance Bank va UzGarden shirkatining ismi sir qolishini istagan Toshkentdagi xodimlarga ko'ra, Sharif Inoyatov va Bobur Parpiyevlarning pasportlarida respublikadan chiqishga izin beruvchi OVIR stikerlari bo'lgan. O'zbekiston Adliya vaziri mulozimi 2-mart kuni ozodlik bilan suhbatda ustidan jinoiy ish ochilmagan va pasportda chiqish stikeri bo'lgan vatandoshlarning mamlakatdan chiqishiga cheklov qo'yish mexanizmini tushuntirib berdi. Qarzdor bo'lsa yoki tergov jarayoniga oid muhim guvoh bo'lsa, tergov guruhi so'roviga binoan DXX chegara qo'shinlari elektron tizimiga u yoki bu shaxsni OVIR stikeri bor yo'qligidan qat'iy nazar mamlakatdan chiqarmaslik mumkin. Bu cheklov prokuratura iltimosnomasi, majburiy ijro buyrug'i so'roviga ko'ra yoki sud qarori bilan amalga oshirilishi mumkin, dedi Adliya vazirligi mulozimi. Yanvar oyida ishdan olingan sobiq MXX raisi general Rustam Inoyatovning 43 yashar o'g'li Sharif Inoyatov ochiq manbalar asosida surishtiruv olib boruvchi Open Source Investigation jurnalistik guruhi 29 dekabr kuni Eltus.com nashrida e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra, butun dunyo bo'ylab ko'chmas mulk va biznes hissalariga ega. 2016-yil O'zbekistondagi xususiy aksiyadorlik tijorat banki Orient Finance Bank boshqaruv raisiga saylangan Bobur Parpiyev Davlat soliq qo'mitasi raisi Botir Parpiyevning o'g'li bo'ladi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston boshqaruviga yaqin tadbirkorning aytishicha, Bobur Parpiyev rahbarlik qilayotgan bank shu kunlarda tekshirilmoqda. O'tgan hafta O'zbekiston Markaziy bank raisining sobiq o'rinbosari Alisher Akmalov qo'lga olingan edi. Akmalov bilan bog'liq jinoyat ishi doirasida Orient Finance Bankga ham savollar paydo bo'ldi. Aynan Akmalov Inoyatov Parpiyev tandemida yaratilgan bir necha banklar faoliyatiga imtiyozlar yaratib berish bilan shug'ullangan, deya ta'kidlaydi suhbatdosh.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.